En 1922 en Poznano komenciĝis historio kiu alkondukis junajn polajn matematikistojn al la sukceso, kiu laŭ historiistoj kaj ekspertoj decidis pri tio, ke la dua mondmilito daŭris je 2-3 jaroj malpli longe. Tiu sukceso estis la malĉifro de la kodoj de la germana ĉiframaŝino Enigma. Kaj tiam, en 1929, estis organizita sekreta kriptologia kurso por matematikistoj studantaj en la Poznana Universitato. La kurso celis akiri novajn laborantojn por la ĉifroburoo, invigilserva strukturo respondeca pri la ĉifrorompado en la polaj armaj fortoj, kaj la tiama ĉeftasko estis rompi la plej malfacilan tiutempe ĉifron de la germana enigma. Jam en la dua duono de la dudekaj jaroj de la pasinta jarcento en la radio etero aperis misteraj ĉifrogramoj, kiujn ne eblis malĉifri per tradiciaj metodoj. Ilia malĉifro fariĝis prioritato. Oficiroj kaj laborantoj de la ĉifroburoo konsciis pri la defio. Ili konis la ĝeneralajn funkciprincipojn de enigma, sed ankaŭ konsciis, ke necesos apliki nekonvenciajn solvojn. Ne tuj evidenta, sed samtempe noveca, estis la ideo uzi la helpon de matematikistaj studentoj de la juna tiam Poznana Universitato. Inter la civilaj matematikistoj por la bezonoj de la militista invigilservo en la sekreta kurso pri kriptologio ektroviĝis Marian Rejewski, Henryk Zgalski kaj Jerzy Różycki. Tio, kio ŝajnis malebla, efektiviĝis. Fine de decembro 1932 Marian Rejewski malĉifris la unuajn informojn peratajn de Enigma. La kunautoroj de la sukceso estis ankaŭ Jerzy Różycki kaj Henryk Zgalski. Post la fino de la kurso ili estis enlaborigitaj en la ĉifroburoo de la ĝenerala stabo de la polaj armaj fortoj. Ili sukcesis malkovri la funkcisekreton de Enigma aplikinte la matematikan kaj ne lingvistikan metodon. La tripolaj matematikistoj projektis la kopion de la ĉiframaŝino, kies elementoj kreiĝis en la Varsovia radioteknika produktejo AVA. Somere de 1939 la polaj militistaj fortoj transdonis ekzemplerojn de la kopiita enigma al Francio kaj Britio, kune kun informoj pri la kodorompo. Tial la laboroj pri la rompado de laŭvicaj versioj kaj perfektigoj de enigma cifro estis daŭrigitaj en la brita kriptologia centro en Bletchley Park. Kvankam la esploroj de junaj polaj matematikistoj grave kontribuis al la ŝanĝo de la sorto de la dua mondmilito, ili neniam estis rekonitaj sur la internacia areno. La sukceso de malĉifro de enigmo estis atribuita al britaj kriptologoj, kaj neniam la nomo de polaj matematikistoj aperis sur la internacia forumo. Nur antaŭ nelonge en la internacia spaco aperis la unuaj sugestoj, ke oni ĝuste taksu, aprecu la kontribuon de poloj. En Pollando tiuj konoj fariĝis pli ĝeneralaj kaj la unuaj aperis jam en la komenco de la sepdekaj jaroj. Kaj se temas pri pliaj sortoj de polaj matematikistoj, ni aldonu, ke en septembro 1939 Marian Rejewski, Jerzy Różycki kaj Henryk Zgalski evakuiĝis tra Rumanio al Francio. Jerzy Różycki pereis en 1942, kiam lia ŝipo en iom misteraj cirkonstancoj dronis sur Mediteraneo. La du ceteraj daŭre okupiĝis pri la germanaj ĉifroj, laborante en la strukturo de la polaj armaj fortoj en Britio. Nur en la 2000 jaro Marian Rejewski, Jerzy Różycki kaj Henryk Zgalski estis postmorte distingitaj per la grandei crucei de la ordeno de la Renascigio de Pollando. En 2000 Adam Mickiewicz Universitato transdonis sian iaman collegium historicum por establi la cifrocentron Enigma, kies patronoi farigis la polei matematikistoi. Marian Rejewski, Jerzy Różycki kaj Henryk Zegalski estis cetere postmorte distingitaj per la medalo Alumno Benemerento de Adam Mickiewicz Universitato. La cifrocentro Enigma en Poznano estas nun loko escepta, moderna, multmedia, kiu en aktiva maniero prezentas al la spektanto la historion de la cifrorompado ek de la plej fruaj epokoj ĝis Enigmo, al kio kontribuis poznanaj matematikistoj. Samtempe ĉiu vizitanto de la centro povas provi siajn fortojn pri la cifroarto dum kriptologiaj kursoj kaj dank al progresintaj teknikoj malkaŝadi la sekretigitajn informojn. Tiel ili ricevas la guston de la kriptologia kurso, kiun partoprenis Rejewski, Zegalski kaj Różycki en 1929. Krome, en la centro oni prezentas nun historiajn kaj nuntempajn komputilojn kaj kriptologiajn teknikojn, ĉar kun ili ligiĝas la informadika evoluo.